O toque final. Por fin chegou o momento. É a hora de facer as últimas comprobacións e repasos antes de entregar a documentación do vosso club. Seguida a secuencia de pasos que se amosa a continuación para rematar o reto. Revisade que están todos os apartados. Ledo o documento enteiro comprobando que están todos os apartados e que o índice está actualizado. Revisade o formato e os elementos. Revisade que todos os apartados teñen o mesmo formato de parágrafo, carácter, títulos, etc. Comprobade que están todos os elementos que se solicitan. Listas, imaxes, formas, etc. Corrixida a ortografía. Empregada a ferramenta de corrección ortográfica e gramatical que se explicou anteriormente para corrixir os posibles erros. Se tedes algunha dúbida, sempre podedes visitar o Dicionario da Real Academia Galega, que se atopa na ligazón. https://academia.gal/dicionario. Gardade e exportade o ficheiro. Gardade o ficheiro tras a revisión ortográfica comprobando que o nome é correcto e cumpre o formato establecido. O formato de ficheiro é correcto. Exportade o documento a PDF. Facede entrega. Entregada a vosa documentación subindo o ficheiro á tarefa da plataforma virtual na que se atopa o vos curso.